Rasmiy Toshkent mintaqada yirik suv to'g'onlari qurilishiga bu masalada tashqi davlatlar ishtirokiga keskin qarshi. Yirik keslar qurishga da'vogarlik qilayotgan Qirg'iziston va Tojikiston esa bu loyihalarni ichki ehtiyoj masalasi deb hisoblaydi. Biroq loyiha amaliyoti uchun tashqi ko'makka muhtoj. Har ikki davlat bu ko'makni so'nggi paytda O'zbekiston bilan munosabatlari ancha sovuqlashgan Rossiyadan olishga umid qilmoqda. Suv ziddiyatlari urushga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirgan O'zbekiston prezidenti esa o'z pozitsiyasi atrofida mintaqa ittifoqini shakllantirishda davom etmoqda. Turkmanistonda o'tgan Islom Karimov va Gurbanguli Berdimuhammedov muzokaralari mintaqada yirik suv to'g'onlari qurilishiga qarshi qo'shma bayonot imzolash bilan yakunlandi. Bu bayonot Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Tojikistonga safari oldidan imzolangan. 5 oktyabr kuni Dushanbeda kutilayotgan muzokaralarda nafaqat Rossiya harbiy bazalari, balki Tojikistondagi gidroinshootlar qurilishi uchun mablag' yotqizish masalasi ham ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Tojikistondagi energetik loyihalar qo'llanilishi evaziga Rossiya harbiy bazasini mamlakatda qolish muddati yanada uzaytirilishi mumkin. Biroz avval Qirg'izistonda bo'lgan Putin Qambarota 1 GESi qurilishi uchun 2,5 milliard dollar mablag' ajratish va mamlakatdagi Rossiya harbiy bazasi maqomi haqida bitim imzolagan edi. Tojik matbuotiga ko'ra, Putinning Tojikistonga tashrifi davomida Rog'un bo'yicha hujjat imzolanishi qiyin. Biroq boshqa energetik loyihalarda Rossiya ishtiroki haqida shartnomalar imzolanadi. Putinning Tojikistonga tashrifi O'zbekistonda diqqat bilan kuzatilmoqda. Siyosatshunos Farhod Tolipovga ko'ra, Rossiya Qirg'izistonda imzolagan shartnomalarini Tojikistonda ham takrorlanishini kutish mumkin.
Bo'ldi, mana Qirg'izistonda Qambarota GESni qurishga Rossiya qo'shildi va ishtirok etadi deb aytilgan bo'lsa, nimaga biz endi Rog'unni ham qo'llab-quvvatlamaydi deb aytishimiz kerak. Rog'unni ham qo'llab quvvatlashi ehtimoldan xoli emas. Agarda Qirg'izistonda shunday qaror bo'lmaganda edi, demak Tojikistonda ham bo'lmaydi deyishga asos bo'lardi. Qirg'izistonda shu darajaga boribdimi, shunday qarorga kelishdimi, demak Tojikistonda ham Rog'un GESini qo'llab-quvvatlashi mumkin Rossiya deb aytishga asoslarimiz bor. Mana shunday bir kontekstda, shunday muhitda Rossiya o'zini nafaqat shu gidroinshootlarni, balki harbiy bazalarni joylashtirish bo'yicha ham shartnomalarni imzolayapti. Ham gidroinshootlarni qurish masalasi ham Rossiyani bazalarini joylashtirish masalasi ham O'zbekistonning manfaatiga zid keladi.
Farhod Tolipovga ko'ra, so'nggi paytda mintaqadagi geosiyosiy kurashlar avj nuqtasiga chiqmoqda. Bu kurashlar natijasida mintaqa turli qutblarga ajralgan qarama-qarshi davlatlarga bo'linishi ehtimoldan uzoq emas.
Aynan shunday siyosat ko'zlab, maqsad qo'yib olib borilayotgan bo'lsa Rossiya tomonidan, menimcha ham Qirg'iziston, ham Tojikiston, ham O'zbekiston, ham Rossiya bundan faqatgina yo'qotadi, birontasiga bu foyda keltirmaydi. Tarixan birlashgan va birlashishi kutilgan, siyosiy jihatdan kutilgan mintaqa hozir sun'iy ravishda yanada bo'linaversa, bu mintaqanidagi mavjud muammolar ham hal bo'lmaydi, chigallashaveradi. Bu o'z navbatda shu yerda joylashgan mamlakatlarni rivojlanishiga ham putur yetkazadi. Rossiya ham faqatgina bundan zarar ko'radi. Natijada bu siyosat noto'g'ri ekanligi aniq ko'rinadi.
Markaziy Osiyoning asosiy daryolari Amudaryo va Sirdaryo mintaqadagi 60 millionga yaqin aholi ehtiyojini qondiradi. Mintaqada umumiy suv miqdori kamayishi, qishloq xo'jaligi va gidroenergetikani rivojlantirishga bo'lgan turlicha yondashuvlar mintaqa daryolari yuzasidan ziddiyatlarni qo'zg'ab keladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.